ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. Салам შვიდობის. ცირკასმსმენელებო, რადიო თავისუფლების შუაღამის პროგრამას ვეწყებთ. საქართველოს შუაღამია. გადაცემას დაიწყებთ როგორც ყოველთვის ახალი ამბებით. რაგაცნობთ უმთავრეს ამბებს მოკლედ. ამერიკის შეერთებული შტატები პაკისტანს სამხედრო დახმარების ნაწილს შეუჩერებს. რუსეთში, თათრეთში, მდინარე ვოლგაზე მომავალი ჩაიძირა დაღუპულია სუმცირე ერთი ადამიანი, დაკარგულად ითვლება 100-ზე მეტი. ამერიკის შეერთებული შტატების საავადმყოფოს მინისტრი მოულოდნელი ვიზიტით ეწვია ერაყს. დაღესტანში ერთ-ერთი სოფლის იმამი მოკლეს. სირიის დედაქალაქში მთავრობასა და ოპოზიციას შორის მოლაპარაკება დაიწყო. ბათუმში საპროტესტო აქცია გამართა. ახლა ამ და სხვა ახალ ამბებს გაგაცნობთ დაწვრილებით. დავიწყებთ საერთაშორისო ინფორმაციით. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა გამოაცხადა, რომ შეუჩერებს პაკისტანს სამხედრო დახმარების ნაწილს. თეთრმა სახლმა ამის თაობაზე განცხადება გააკეთა მას შემდეგ, რაც გაზეთი New York Times-ი უწყებოდა, რომ ვაშინგტონმა შეიძლება შეუჩეროს პაკისტანს გამოყოფილი სამხედრო დახმარება. თეთრი სახლის კანცელარიის უფროსმა ბილ დელიმ თქვა, რომ პაკისტანმა გადადგა ნაბიჯები, რამაც მიზეზი მოქცა გარკვეული დახმარება შეგვეჩერებინაო. New York Times-ი წერდა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები შეაჩერებს ან გააუქმებს 800 მილიონი დოლარის ოდენობის დახმარებას და აღჭურვილობას. ეს იმ 8 მილიარდის ნაწილია, რომელიც ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა უსაფრთხოების სფეროში დახმარების სახით გამოუყო პაკისტანს. ამერიკის შეერთებული შტატების ფინანსთა მინისტრმა ტიმოთი გაიტნერმა გაფრთხილება გამოთქვა, რომ თუკი არ მოხერხდა მორიგება ვალეს გაზრდის თაობაზე 2 აგვისტოს, ამან შეიძლება ეკონომიკას კატასტროფული ზარალი მიაყენოს. გაიტნერმა NBC-ს პროგრამაში თქვა, რომ კონგრესის რესპუბლიკელ წევრებს თეთრ სახლთან მორიგების გარდა არ აქვთ სხვა ალტერნატივა.
If Congress doesn't act by the second, they will downgrade our credit.
თუკი კონგრესმა 2 აგვისტოს არ გადადგა ნაბიჯი, კრედიტის შემფასებელი უწყებები პირველად ისტორიაში ჩვენს კრედიტს შეამცირებენ. ეს თუ მოხდა, მოწმედა ხდებით კატასტროფული ზარალის ამერიკის შეერთებული შტატებისა და გლობალური ეკონომიკისთვის. მორიგების ჩარშლა დაუშვებელია, თქვა შეერთებული შტატების ფინანსთა მინისტრმა. შეერთებული შტატების კონგრესში რესპუბლიკელებს და დემოკრატებს განსხვავებული პოზიცია აქვთ ბიუჯეტის დეფიციტის შემცირების თაობაზე. პრეზიდენტი ბარაკ ობამა კონგრესის ლიდერებთან ამ ვალის თაობაზე შეთანხმების შესახებ დღეს მოილაპარაკებს. კვირას რუსეთში მდინარე ვოლგაზე, თათრეთის კამაუსტინსკის რაიონში ჩაიძირა თვომავალი ბულგარია. მის პორტზე 180-ზე მეტი ადამიანი იყო, სუმცირე ერთი მგზავრი ქალი დაიღუპა. მაშველებმა წყლიდან ამოიყვანეს 85 პირი. ჯერჯერობით უცნობია დანარჩენი 102 ადამიანის ბედი. მათი ძებნა გრძელდება ღამითაც. სამაშველო სამუშაოებში მყინთავები ჩაერთვნენ. 1955 წელს აგებულ გემს კაპიტალური რეკონსტრუქცია არ გაუვლია.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას. ურთიერთ განსხვავებული ცნობები ვრცელდება ავღანეთში ფარახის პროვინციაში გატაცებული 26 გამნაღველის ბედის გარშემო. ფრანც პრესი ავღანეთის უსაფრთხოების სამსახურზე დაყრდნობით იუწყებოდა, რომ პოლიციამ და თემის უხუცესებმა მიაკვლიეს 7 მათგანის თავმოკვეთილ გვამებს. როიტერსი იუწყება, რომ მხოლოდ 6 გვამი ნახეს. მას მოჰყავს პროვინციის პოლიციის წარმომადგენლის ნათქვამი, რომ გვამები არ იყო თავმოკვეთილი. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრი ლეონ პანეტა ერაყში ჩავიდა მოულოდნელ ვიზიტად. ის მოლაპარაკებას გამართავს ერაყის ხელისუფლებთან შეერთებული შტატების ჯარის მომავალი ბედის შესახებ ამ ქვეყანაში. პანეტა ხვდება ასევე იქ მოსამსახურე ამერიკელ სამხედროებს. შეთანხმებით ერაყი შეერთებული შტატების ჯარმა წლის ბოლოს უნდა დატოვოს. ახლა ერაყში 46,000 ამერიკელი სამხედროა. პანეტა თავდაცვის მინისტრი 1 ივლისს გახდა. ის მანამდე დაზვერვის ცენტრალური სამმართველოს ხელმძღვანელი იყო. რუსეთის რესპუბლიკა დაღესტნის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, სოფელ კარამახის იმამი მოკლეს. მას უცნობმა პირმა ესროლა შაბათს საღამოს ლოცვის დროს მეჩეთში. ეს იმამის მეორე მკვლელობაა ამ თვეში დაღესტანში. დაღესტნის სხვა რეგიონში, სოფელ სოვეცკოიეში, მოკლეს სკოლის დირექტორი სიდიკულა აჰმედოვი. ისლამის და ვებგვერდი ჯამაათ შარიათი მასე წერდა, რომ ის ისლამის მტერია, რადგან სკოლაში ჰიჯაბის დარების წინააღმდეგია. სირიის დედაქალაქ დამასკოში დღეს დაიწყო მოლაპარაკება მთავრობისა და ოპოზიციის წარმომადგენლებს შორის, თუმცა ოპოზიციის წამყვანი ლიდერები მას ამ დიალოგს არ ესწრებიან და მასში არ მონაწილეობენ. შეხვედრის დროს განიხილავენ რეფორმებს, რომელმაც სირიაში მრავალპარტიული სისტემის შემოღება და კონსტიტუციის იმ მუხლის შეცვლა უნდა მოიტანოს, რომელიც აღიარებს სირიაში მართველი პარტიის ბაასის წამყვან როლს. პარასკევს ათასობით ადამიანი გავიდა ქუჩაში, სადაც ისინი დიალოგის წინააღმდეგ გამოთქვამდნენ პროტესტს. ეგვიპტეში იმედგაცრუებული მასა გამოთქვამს მთავრობის მიმართ უკმაყოფილებას. იქ არმია იძულებული იყო ჰაერში ესროლა სუეცში, ველვარება იყო ასევე ქაიროში. და ბოლოს ერთი ცნობა საქართველოდან. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში რელიგიური გაერთიანებების რეგისტრაციის წესის ცვლილების მიმართ საპროტესტო აქცია გაიმართა თბილისში, რომელიც დაიწყო მეტეხის ხიდთან. ის მივიდა, დემონსტრანტები მივიდნენ პარლამენტის შენობასთან, შემდეგ კი აქცია დაასრულეს ხელოვნების ისტორიის მუზეუმის წინ. ისინი აპროტესტებენ პარლამენტის მიერ დამტკიცებულ საკანონმდებლო ცვლილებას. ეს იყო ახალი ამბები ძვირფასო მსმენელებო, თქვენ რადიო თავისუფლების შუაღამის პროგრამას უსმენთ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge.
ძვირფასო მსმენელებო, ახლა კი სანამ ჩვენს პირველ სიუჟეტს აგვირო მიმოხილვა შემოგთავაზოთ, მინდა გაგაცნოთ ჩვენი გადაცემის შინაარსი. თავიდან როგორც გითხარით, გას უკვირას მიმოიხილავთ პოლიტიკური თვალსაზრისით რა იყო ამ ხრივ უმნიშვნელოვანესი ამ კვირაში. რადიო თავისუფლების დღევანდელი, როგორც ყოველთვის კვირაობით, გადაცემის უმთავრესი თემები წარმოადგენენ საკვირაო მიმოხილვას. მოისმენთ ასევე ყოველკვირეულ რუბრიკას ჯარისკაცსა და სახელმწიფოს. ვლაპარაკებთ ასევე ლიტერატურაზე. გამოიცა ნობელიანტების ორი ავტორის ორი ახალი წიგნი.
ინდური წარმოშობის სამხრეთ ამერიკელი ინგლისურენოვანი მწერალი ვიდიათარ სურაჯპრასად ნაიპოლი მულტიკულტურალიზმის ნამდვილ განსახიერებად იქცა 20 საუკუნის მეორე ნახევარში. თარმელმა თამარ კოტრეკაძემ სწორედ ამაზე გაამახვილა პირველ რიგში ყურადღება.
ამიტომაც მისი თემატიკა უკავშირდება მუდამ რასებს, ერებსა და კულტურებს შორის დიალოგს.
დღეს კვირას ძვირფასო მსმენელებო ასევე რუბრიკა, ყოველკვირეული რუბრიკა თავისუფლება გისმენთ გავა ეთერში. ამ პროგრამაში ჩვენ იმის აღაზრდა გასაუბრებით, თუ რას ფიქრობთ თქვენს კომენტარებზე, თქვენს მოსაზრებებზე. დღესვე ეთერში გავა ყოველკვირეული დღიურები. ამჯერად თავის საადღიურო ჩანაწერებს საკითხავთ რეჟისორი ნუცა ალექსი ბესხიშვილი.
უნდა დავყოფილიყავით ორკაციან ჯგუფებად, წავსულიყავით მიკროფონით და მაგნიტაფონით ქალაქში და ჩაგვეწერა სიჩუმე. მაშინ გავიგე, რომ სიჩუმეები თურმე ძალიან განსხვავდებიან ერთმანეთისაგან. ასე ვცდილობ აღვწერო მე ახლა თბილისს.
და ბოლოს ახალგაზრდულ პროგრამას მოისმენთ. გაგეთყვით, რომ გააცემას პრაღის სტუდიიდან ოქროპირ რუხაძე უძღვება. როგორც გითხარით, ძვირფასო მსმენელებო, ჩვენი პირველი სიუჟეტი კვირის პოლიტიკური ცხოვრების მიმოხილვაა. რა იყო ამ კვირაში განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი, რაზე ილაპარაკეს განსაკუთრებით ბევრი საქართველოში? ამის საუბარზე ახლა ნიკო ნერგაძე მოგახსენებთ.
გასული კვირა დაიწყო ნებათა ღელვით რელიგიური ორგანიზაციების სტატუსთან დაკავშირებით. საქართველოს პარლამენტმა მეორე და მესამე მოსმენით მიიღო სამოქალაქო კოდექსის შესატანი ცვლილებების პროექტი, რომელიც საქართველოსთან მჭიდრო ისტორიულ კავშირის მქონე რელიგიურ ორგანიზაციებს საჯარო სამართლის იურიდიული პირის სტატუსის მიღების შესაძლებლობას აძლევს. მართალია, ცვლილება პირველი მოსმენით პარლამენტმა ჯერ კიდევ წინა კვირას მიიღო, მაგრამ წინააღმდეგობა შეიქმნა მეორე მოსმენის წინ, როდესაც საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა საგანგებოდ გავრცელებული განცხადებით კანონის მიღების პროცედურა პროცედურის შეჩერება მოითხოვა. ილია მეორის განცხადება საპატრიარქოს წარმომადგენელმა გიორგი ზვიადაძემ წაიკითხა.
აუცილებელია შეჩერდეს კანონის მიღების პროცედურა მეორე და მესამე მოსმენა და აღნიშნულ საკითხზე გაიმართოს საჯარო დებატები, თუნდაც ტელევიზიის პირდაპირ ეთერში. რათა ჩამოყალიბდეს საერთო საზოგადოებრივი აზრი და მოხდეს კონსენსუსი მართლმადიდებელ ეკლესიასთანაც.
ცვლილების ავტორები ამტკიცებდნენ, რომ ინიციატივა მიზნად ისახავს სფეროში სამართლებრივი რეგულაციის დახვეწას, რადგან ის შეუსაბამობაში მოდის როგორც საერთაშორისო სამართლებრივ აქტებთან, ასევე საქართველოს კონსტიტუციასთან.
საუბარია იმაზე, რომ ყველა საერთაშორისო სამართლებრივი აქტი, ასევე საქართველოს კონსტიტუციით შეუძლებელია და აკრძალულია სახელმწიფოს ქონდეს რაიმე ბერკეტი რელიგიური გაერთიანებების საქმიანობის შეჩერების, თუმცა დღევანდელი მოქმედი კანონმდებლობა ამის შესაძლებლობას იძლევა. რელიგიურ გაერთიანებებს, რომლებიც დღეს იყვნენ კერძო სამართლის სუბიექტები, ტები საშუალება ეძლევა და ჩვენ აქ დისკრეციული უფლებამოსილება მივანიჭეთ მათ, რომ დარეგისტრირდნენ საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებად. თუმცა მათ რჩებათ ასევე საშუალება, რომ იყვნენ კერძო სამართლის სუბიექტები, თუ მათ ეს სურვილი გააჩნიათ.
ამ და უმრავლესობის სხვა წარმომადგენლების განცხადებების მიუხედავად უნებები არ ჩამცხრალა. პირიქით, მეორე დღეს არაერთმა პოლიტიკურმა თუ საზოგადოებრივმა ორგანიზაციამ გააკეთა განცხადება პარლამენტის მიერ გადადგმული ნაბიჯის დასაგმობად. მათ მიერ გაკეთებული განცხადებების, ასევე ქართულ პრესაში თუ სოციალურ ქსელებში გაჟღერებული ბრალდებების დიდი ნაწილი სულისკვეთება ასეთი იყო.
ეს არის გადაწყვეტილება, რომელიც პირდაპირ მიიღო, როგორც შეკვეთა საქართველოს ხელისუფლებამ და მიიღო ის სომხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის ჩამოსვლის შემდეგ.
ეს საერთო სახალხო წინააღმდეგობის მოძრაობის წარმომადგენელი სოსო მანჯავიძე გახლდათ. ისე კი ეს ერთგვარი დაპირისპირება მთელი კვირის განმავლობაში გაგრძელდა და სავარაუდოდ მომავალ კვირასაც გასტანს. გუშინდა დღეს მრევლის მონაწილეობით ეწყობოდა აქციები ამ კანონის გასაპროტესტებლად. დღეს მეტეხის ხიდზე ჩატარდა ლოცვა, როგორც განცხადებაში იყო ნათქვამი, ანტიქრისტიანული ძალებისგან ქვეყნის დასაცავად. აქცია ჩატარდა სამების საკათედრო ტაძართანაც. ანჩისხატის მომლოცველთა ჯგუფის ხელმძღვანელი ზაზა ნანუბაშვილის განცხადებით სხვადასხვა ტიპის აქციები მომავალ კვირაშიც გაიმართება. სამოქალაქო კოდექსში შესულ ცვლილებებთან დაკავშირებული ვნებათა ხელვა ნაწილობრივ გადაფარა შუა კვირაში გავრცელებულმა ინფორმაციამ, რომ კონტრდაზვერვის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა დააკავეს საქართველოში ევროპის პრესისა და ფოტოსააგენტოს წარმომადგენელი ზურაბ ქურციკიძე, პრეზიდენტის ადმინისტრაციის პრესამსახურის ფოტოგრაფი ირაკლი გედანიძე, მისი მეუღლე ნათია გედანიძე და საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ფოტოგრაფი გიორგი აბდალაძე. თავიდან გავრცელდა ინფორმაცია, რომ დაკავებული იყო სააგენტო ასოციეიტედ პრესის ფოტორეპორტერი შახა ივაზოვიც, თუმცა მაშინაგან საქმეთა სამინისტროს მოდულის შენობა მალევე დატოვა და ჟურნალისტებს მხოლოდ ის განუცხადა, რომ დაკითხვაზე მოწმის სტატუსით იმყოფებოდა. საქმის გრიფი საიდუმლო დაედო. ამის მიუხედავად სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები რამდენიმე დღის განმავლობაში ითხოვდნენ, რომ საზოგადოებას მეტი ინფორმაცია მიიღო ამ საქმის შესახებ. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციასთან არსებულმა მედიის სამართლებრივი დაცვის ცენტრის ხელმძღვანელმა თამარ კორძაიამ თქვა, რომ საზოგადოებამ ის მაინც უნდა იცოდეს, რა წერია გასაიდუმლოების შესახებ ბრძანებაშიო.
საიდუმლოება სიტყვა არ ნიშნავს იმას, რომ აპრიორი ყველაფერი საიდუმლოა. რომ გაასაიდუმლოებს, იმას ნიშნავს, რომ სახელმწიფოს გაკვალდებულება დაასაბუთო, რატომ ასაიდუმლოა, ხო? რა ტიპის ზიანს მიაყენებდა ამ ინფორმაციის გამჟღავნება სახელმწიფოს? ამასაც არ გვაუბნებენ. იქნებოდა არ არის ეს ისეთი ხარისხის, ხო? აი, რაღაც დონემდე ინფორმაცია მაინც უნდა იყოს, იმიტომ რომ ჩვენ დავიჯეროთ, რომ ეს მართლა რაღაც სასწაულს აკეთებდა ეს ხალხი. სახელმწიფო საიდუმლოებს რომელ კატეგორიას მიეკუთვნებოდა ეს ინფორმაცია, ხო? ეს მაინც ხო შეიძლება გვითხარ, იმიტომ რომ ათასნაირი ინფორმაცია შეიძლება იყოს, ეკონომიკური ხასიათის ინფორმაციას გადასცემდნენ, თუ რაღაც თავდაცვითი ინფორმაცია, რა იყო, ანუ არაფერს ამაზე არ გოლაპარაკებენ საერთოდ.
8 ივლისს კი მოდულის შენობასთან ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავებული 4 ფოტოგრაფის მიმართ სოლიდარობის აქცია ჩატარდა. აქცია ალია ჰოლდინგის მიერ იყო ორგანიზებული და მასში მედიის წარმომადგენლების გარდა არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები და რამდენიმე პოლიტიკოსიც იღებდა მონაწილეობას. აქციაზე მისული ჟურნალისტები ამბობდნენ, რომ ხელისუფლება ფოტოგრაფების დაკავებით შეეცადა ყველა სხვა ჟურნალისტისთვის შიში ჩაენერგა.
მე პირადად ძალიან დიდი ხანია რომ არ შემშინებია, შემეშინდა, იმიტომ რომ მედია საშუალების წარმომადგენელი ვარ და ეს ბიჭები თვით დაიჭირეს იყვნენ მედია საშუალების წარმომადგენელი.
9 ივლისს კი თბილისის საქალაქო სასამართლომ დააკმაყოფილა ბრალდების მოთხოვნა და ჯაშუშობაში ბრალდებული 4 ფოტორეპორტერიდან 3-ს ახკვეთის ღონისძიების სახით 2-თვიანი წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა. მეოთხეს ნათია გედენიძეს კი გირაო 10000 ლარის ოდენობით. მოგვიანობით. ნათია გედაინზე პროკურატურამ დადგენილებით სასამართლოს სხდომამდე გაათავისუფლა. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ კი გაავრცელა განცხადება, რომლის მიხედვითაც ევროპის ფოტოსააგენტოს წარმომადგენელი საქართველოში ზურაბ ქურციკიძე რუსეთის სამხედრო დაზვერვასთან თანამშრომლობდა, ხოლო საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის პრესამსახურის ფოტორეპორტერი ირაკლი გედაინიძე და საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ფოტორეპორტერი გიორგი ებდალაძე მას კონფიდენციალურ ინფორმაციას აწვდიდა.
გამოძიების მიერ დადგენილია, რომ ზურაბ ქურციკიძეს კავშირი აქვს რუსეთის ფედერაციის თავდაცვის სამინისტროს, მთავარი სადაზვერვო სამმართველოს თანამშრომლებთან, კერძოდ საქართველოს სამართალდამცავი ორგანოების მიერ ჯაშუშობის ბრალდებით ძევრი სიმცირთან და უკროკოთან. ასევე დადგენილია ზურაბ ქურციკიძის კავშირი რუსეთის ფედერაციის მოქალაქეებთან, რომლებსაც დაკავებული პირები სწორედ ქურციკიძის მეშვეობით გადასცემდნენ საიდუმლო ინფორმაციებს. კერძოდ, მატერიალური ანაზღაურების საფასურად ირაკლი გედენძემ და გიორგი აბდალაძემ, რომლებიც წარმოადგენდნენ საჯარო მოხელეებს, სამსახურებრივი მოვალეობების განხორციელების პროცესში შეძლეს საიდუმლო ინფორმაციის შემცველი დოკუმენტების ფოტო გადაღება და შემდეგ მათი ქურციკიძესთვის მიწოდება, რომელიც აღნიშნული ინფორმაციას მოსკოვში აგზავნიდა.
საქმეზე კომენტარი გააკეთა საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმაც. 7 ივლისს რადიოსადგურ ეხო მოსკვისთვის მიცემულ ინტერვიუში მან განაცხადა, რომ პირადი ფოტოგრაფის დაკავებით შეწუხებულია, თუმცა მისი პირადი გრძნობები მეორე ხარისხოვანია.
ეს იყო ნიკო ნერგაძე, მან გასული კვირის პოლიტიკური ცხოვრება მიმოიხილა. თქვენ რადიო თავისუფლების შუაღამის პროგრამას უსმენთ.
გაგვიზიარებთ თქვენი აზრი, გამოგვიგზავნეთ SMS-ი. შეგვატყობინეთ რა გაინტერესებთ. ჩვენი ნომერია 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა ყოველკვირეული რუბრიკით ჯარისკაცითა და სახელმწიფოთი. 6 ივლისს დასრულდა რუსეთის სასარგებლოდ ჯაშუშობა შეეჭმიტა ნათა ყველაზე გახმაურებული საქმის სასამართლო გამოძიება. საქართველოს კონტრდაზვერვის მიერ ჩატარებულ ოპერაცია ენვერის ფარგლებში დაპატიურებულ 9 ბრალდებულს ბათუმის საქალაქო სასამართლომ მაქსიმალური სასჯელი შეუფარდა. კონტრდაზვერვა 1 წლის წინ აცხადებდა, რომ ოპერაცია ენვერის შედეგად გამომჟღავნდა და განადგურდა რუსეთის აგენტურული ქსელი საქართველოში. ოპერატიულ მასალებზე დაყრდნობით ტელეკომპანია რუსთავი 2-მა დოკუმენტური ფილმიც მოამზადა, თუმცა დაცვის მხარე აცხადებს, რომ ჯაშუშობაში ბრალდებული 9 პირი, მათ შორის სამხედრო მფრინავები, არ აღიარებენ დანაშაულს და განაჩენის გასაჩივრებას აპირებენ. კობალი კლიკადეს მოუსმინეთ.
სპეცოპერაცია ენვერის საქმეზე პირველი დგან იყო რუსთავი 2-ის მიერ ოპერატიული მასალების მიხედვით ოპერატიულად გადაღებული დოკუმენტური ფილმი, შემდეგ სასამართლო გამოძიება გრიფით საიდუმლო და ბოლოს განაჩენი. თუმცა როგორც ჯაშუშობის ბრალდებით დაპატიმრებული ერთ-ერთი ქართველი სამხედრო მფრინავის დავით მესხედის ადვოკატი გელა ნიკოლაიშვილი ამბობს, სასამართლომ როგორც მოსალოდნელი იყო ბოლომდე გაიზიარა პროკურატურის ბრალდება.
15 პირი დააპატიმრეს, როგორც გახსოვთ, ძალიან დიდი აჟიოტაჟით, რომ ჩვენ აიგერ გავხსენით ჯაშუშური ქსელი. აქედან 2-მადგანთან გააფორმეს საპროცესო შეთანხმება და მათ აღიარეს დანაშაული, რომ ისინი იყვნენ ჯაშუშები, ესენი არიან დევრისაძე და სტალიშვილი. ერთი მათგანი მფრინავი იყო ეს უსტალიშვილი და დანარჩენებს 2-ს მოუხსნეს ბრალი და ყალბიფულის ბრალდებით შეუფარდეს 6-6 წლის თავისუფლების აღკვეთა. აი ის პროცესი, რომელზეც მე ვიმყოფებოდი და რომელზეც ვიცავდი დავით მესხიძე, შედგებოდა 9 პირისაგან. არცერთი განსაჯელი არ აღიარებდა დანაშაულს. მათ შეუფარდეს სხვადასხვა ვადით თავისუფლების აღკვეთა 11-დან 14 წლამდე.
გელა ნიკოლაიშვილმა, ისევე როგორც საქმეში მონაწილე სხვა ადვოკატებმა, ხელი მოაწერეს ვალდებულებას ინფორმაციის გაურცელებლობაზე. ესა ფორმალური პროცედურა, რაც დადგენილია გრიფით საიდუმლო საქმის სასამართლო განხილვის დროს. ასე გაერთიანდა ერთ საიდუმლო საქმე 15 პირის ბედი, რომელთაგან 6 საქართველოს შეარაღებული ძალების ფრინავები არიან: ვიაჩესლავ პლუჟნიკოვი, გაბრიელ უსტალიშვილი, დავით მესხიძე, გელა კაკაბაძე, გოჩა დიასამიძე და ტარიელ აბაშიძე. ზოგიერთ მათგანს საბრძოლო ამოცანების შესრულების დროს მიღებული აქვთ მთავარსარდლობის მადლობა, რაც ადვოკატებმა შემამსუბუქებელ გარემოებად დაურთეს საქმეს. ეჭმეტანილ ფრინავთაგან ერთმა, გაბრიელ უსტალიშვილმა, აღიარა რუსეთის სასარგებლო ჯაშუშობა, რის შედეგადაც მასთან გაფრონდა საპროცესო შეთანხმება. როგორც ადვოკატი გელა ნიკოლაიშვილი ამბობს, დანარჩენმა განსასჯელებმა არ აღიარეს ბრალი, რის გამოც სამხედრო ფრინავებს სასამართლო მაქსიმალური სასჯელი შეუფარდა.
იმიტომ რომ როდესაც მაგალითად ჩვენ პროკურორს უთხარით, რომ კაი ბატონო, 8-დან 12 წლამდე არის ეს მუხლი, ითვალისწინებს, თქვენ მაგ თითქმის მაქსიმუმი მოითხოვთ 8-ნახევარი წელი. და ის ფორმალურად მეორე თითო წელი მოსამართლემ დაუკლა. საი რაზე ამყარებთ აი ამ შემასუბუქებელი გარემოებები ამ ხალხს არა აქვს თქვა არის პირველად ნასამართლები მეომარი სამშობლოსთვის თავდადებული ჯილდოები მიღებული მცირეწლოვანი შვილების პატრონი მოხუცი მშობლების და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და ეს ყველაფერი არ არის შემასუბუქებელი ან 9 მოგეთხოვათ 10 მოგეთხოვათ აი თერთმე რა არის ეს თითქმის მაქსიმუმი 12-11 ნახევარ პასუხი იყო ასეთი მათ ხო არ უღიარებიათო ამათვის მთავარი შემამსუბუქებელი და მთავარი განსაზღვრელი ყველაფრის ეს არის აღიარება.
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს კონდაზვერვის დეპარტამენტის წარმომადგენლებმა გასული წლის 13 სექტემბერს სპეცოპერაციის შედეგად დააკავეს 15 პირი, მათგან ორთან, როგორც ითქვა, საპროცესო შეთანხმება გაფორმდა. 13 დაკავებულიდან 4 რუსეთის, 9 საქართველოს მოქალაქეა. თუმცა ვიდრე ჯაშუშობაში ეჭმიდა ენთა საქმეს სასამართლო საიდუმლო გრიფს მიანიჭებდა, ოპერატიულ მასალებს გაეცნო ტელეკომპანია რუსთავი ორის გადამღები ჯგუფი. ცხადია კონსტიტუციური უსაფრთხოების დახმარებით მომზადებული ფილმი „ენვერი“ არ არის ჟურნალისტური გამოძიება, ესა პროპაგანდისტული ფილმი ბორო ჯაშუშებსა და უშიშროების მამაც მუშაკებზე, რომლებმაც საშიში ქსელი მრავალწლიანი მოღვაწეობის შემდეგ გაშიფრეს და გაუნებელყვეს. ამ ფილმიდან შეიტყო საზოგადოებამ პირველად, რომ სწორედ სპეცოპერაცია „ენვერის“ ფარგლებში დაუპატიმრებიათ სამხედრო ექსპერტი ვახტანგ მაისაია, რომელიც როგორც ცნობილია უფრო ადრე დააპატიმრეს 2010 წლის 1 იანვარში თბილისის საქალაქო სასამართლომ მაისაიას 20-წლიანი პატიმრობა მიუსაჯა.
ვახტანგ მაისაიას მიერ გადაგზავნილი ეს დოკუმენტი 2008 წლის 8 აგვისტოს 5 საათით თარიღდება. ქართული არმიის ყველა მაღალჩინოსანი J1, J2, J3, J5 და J7 ქალა გორში ნომერ 1 სამხედრო ბაზაზე იმყოფება და სამხედრო ძალების კოორდინაციას ადგილიდან უწევს. მაისაიას კიდევ ერთი წერილი 12 აგვისტოს 12 საათით თარიღდება. საქართველოს შეიარაღებული ძალების მესამე ბრიგადამ, რომელიც ერაყიდან ამერიკული ხომალდით ჩამოფრინდა, თბილისის სიახლოვეს ორ ზოლად თავდაცვითი ბარიერი შექმნა. პირველი ეშალონი ძველ ქალაქ მცხეთასთან დგას, სადაც ავტომაგისტრალი ხიდზე გადადის. ამ მონაკვეთში 10 ტანკი T-72-ია განლაგებული. მეორე ეშალონი უშუალოდ თბილისის შესასვლელთან იმყოფება.
როგორც ადვოკატი გელა ნიკოლაიშვილი ამბობს, სპეცოპერაცია ენვერის შედეგად დაპატიმრებული 15 პირის საქმის საიდუმლოების გრიფი იმიტომ დაედო, რომ საზოგადოებისა და ჟურნალისტებისათვის ხელმისაწვდომი არ გამხდარიყო ბრალდების მტკიცებულებათა სიყალბე და არადამაჯერებლობა. თუმცა ადვოკატი დარწმუნებულია, რომ დრო გავა საქმეს მოეხსნება საიდუმლოების გრიფი და საზოგადოება დარწმუნდება, თუ როგორი თეთრი ძაფით არის შეკერილი ბრალდება ბევრი იმ ადამიანის მიმართ, რომელსაც ჯაშუშობისათვის უმძიმესი სასჯელი დაედოთ.
მე ვფიქრობ, რომ ნამდვილად იქნება ისეთივე შოკის მომგვრელი, როგორც ეს იყო 30-იანი წლების და 20-იანი წლების ის არქივები, როდესაც გაიხსნა და დაინახეს ბოლშევიკური რეჟიმის სისასტიკე და აი ესეთი მიდგომა, როცა ყველა დამნაშავია და ადამიანები იბრალებენ ბომბეიდან ლონდონამდე გვირაბის გათხრას.
თუმცა ფილმ „ენვერის“ ავტორი ჟურნალისტი გიორგი გვიშიანი და კონდაზვერვის დეპარტამენტის საპირისპიროში არიან დარწმუნებულნი. მათი თქმით, სპეცოპერაცია „ენვერის“ შემდეგ საქართველოს ისტორიაში ახალი ეტაპი დაიწყო.
სპეცოპერაცია ახალ ფაზაში შედის.
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო გვავაცხადებს, რომ იმ შემთხვევაში, თუ პირი, რომელიც დაკავშირებულია უსაფრთხო სპეცსამსახურებთან, ნებაყოფლობით გამოცხადდება კონდაზვერვის დეპარტამენტში, ან დაუკავშირდება საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ვებგვერდზე მითითებულ ტელეფონზე ან ელექტრონულ ფოსტაზე, აღიარებს მის მიერ ჩადენილ დანაშაულს და ითანაშაულებს გამოძიებასთან, განთავისუფლდება სისხლის სამართლის.
ნიშანდობლივია, რომ 6 ივლისს, როდესაც ბათუმის საქალაქო სასამართლომ ენვერის საქმეზე განაჩენი გამოაცხადა, კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტმა ჯაშუშობის ბრალდებით თბილისში 4 ქართველი ფოტოგრაფი დააპატიმრა. ასე რომ, ოპერაცია ენვერის საქართველოში გრძელდება.
ეს იყო კობალი გლიკაძის ყოველკვირეული საავტორო გადაცემა „ჯარისკაცი და სახელმწიფო“. მისი თემა რუსეთის სასარგებლო ჯაშუშობაში ეჭმიდანელთა გახმაურებული საქმე იყო. სასამართლო გამოძიება დასრულდა. დაპატიმრებულ 9 ბრალდებულს ბათუმის საქალაქო სასამართლომ მაქსიმალური სასჯელი შეუფარდა. აქვე გეტყვით, რომ ჯაშუშობაში ბრალდებული 9 პირი დანაშაულს არ აღიარებს, ისინი განაჩენის გასაჩივრებას აპირებენ. თქვენ რადიო თავისუფლების შუაღამის პროგრამას უსმენთ. კვირის შუაღამის გადაცემა „სიფასმოსმენელებო“ გაგრძელდება ახლა ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკით „თავისუფლება გისმენთ“. ამ რუბრიკას ბიძინა რამიშვილი ამზადებს ხოლმე ყოველ კვირა დღეს. მასში ის გამოეხმაურება თქვენს კომენტარებს, თქვენს წერილებს, როგორ რეაგირებთ ჩვენს გადაცემებზე და სათანადო პასუხებსაც გაგცემთ. მოუსმინეთ ბიძინა რამიშვილს.
ოპოზიციური რვიანის ექვსიანად ქცევას არაერთი სიუჟეტი მიუძღვენით ჩვენს პროგრამებში. ამ მოვლენას ასე ეხმიანება პეტრე ტექსტურ შეტყობინებაში. ქართველი ამომრჩევლის ტიპიური სახეა მამუკა კაციტაძე და საერთოდ შეთანხმებაზე ხელმომწერი პარტიები. ციტატის დასასრული. პეტრესგან კიდევ ერთი SMS-ი მივიღეთ იმავე თემაზე. დამჯერი ოპოზიციის შეთანხმებაზე ხელმომწერის მიზანია ხელისუფლების ხელდასხმით პარლამენტში მოხვედრა, ანუ საკუთარი პირადი კეთილდღეობა. მათგან სხვა სვლას ალბათ არავინ არც მოელოდა, ციტატის დასასრული. ვერ ვიტყვი, რომ პეტრეს აზრები მოკლებული იყოს ტრივიალობას, მაგრამ სწორედ იმიტომ, რომ ტრივიალურია, ისინი კარგად გამოხატავს საზოგადოებაში არსებულ დამოკიდებულებას ოპოზიციის ერთ ნაწილში მიმდინარე პროცესების მიმართ. ამავე თემას ეხმიანება დავითი თბილისიდან. მან კომენტარი დაურთო ჩვენს ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ სტატიას 6-იანიდან მილიონამდე. დავითი კოალიციად გაერთიანებაში ოპოზიციის შანსს ხედავს. ციტატა. უდავოა, რომ ახალ პოლიტიკურ კოალიციას შეუძლია არჩევნების გზით მიაღწიოს წარმატებას. თუ მათმა ძირითადმა კონკურენტებმა სხვადასხვა მასტერკლასების ჩატარებით არ დააშორეს დასახულ მიზნებს. ამასთან აღნიშნავდი, რომ ჩვენი ხალხის გულის მოსაგებად უდიდესი მნიშვნელობა აქვს პიროვნების ქარიზმას, რაზეც მათმა ლიდერებმა უნდა სერიოზულად იმუშაონ. ციტატის დასასრული. გასულ კვირაში რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში სტუმრად იყო ფილოსოფოსი გიგა ზედანია. მან ისაუბრა საქართველოს ხელისუფლებასა და ეკლესიას შორის გაჩენილ უთანხმოებაზე, რომელიც სამოქალაქო კოდექსში შეტანილ ცვლილებებს შეეხება. ამ ცვლილებების მიხედვით რელიგიურ ორგანიზაციებს საჯარო სამართლის იურიდიული პირის სტატუსის მიღების შესაძლებლობა ეძლევათ. ინტერვიუში ზედანია იცავს კანონში ცვლილებების შეტანას. ალექსანდრე ასე გამოეხმაურა ამ ინტერვიუს. მთლიან რადიო თავისუფლებას მიუმართავ. საპატრიარქოს ორი განცხადება არასრულია. სტატუსის მინიჭების თანახმა არიან, რომელიც გაუგებარია, რა იყო საპატრიარქოს კომპრომისულ ვარიანტში, რომელიც პარლამენტმა არ მიიღო. იდენტური გადაწყვეტილების მომხრე არის საპატრიარქო და მხოლოდ გადადებას და საჯარო განხილვას მოითხოვს, თუ საკუთარი განსხვავებული ვარიანტის, რომელიც არ ვიცით, არ გაინტერესებთ, მე მაინტერესებს და გამიგეთ. ციტატის დასასრული. თუმცა შემდეგ ალექსანდრე კიდევ ერთი კომენტარი დაურთო ამ ინტერვიუს. ეხლა კიდევ ერთხელ გადავიკითხე საპატრიარქოს ორივე განცხადება, თუ მე სწორად ხვდები, ლაპარაკია იმაზე, რომ თანახმა არიან მხოლოდ იმის შემდეგ, რაც სხვა ქვეყნები ჩვენ ეკლესიას მისცემენ სტატუსს და მანამდე უნდა გადავდოთ მიღება. ციტატის დასასრული. აქვე გეტყვით, რომ გიგა ზედანია ამავე თემას ბლოგიც უძღვნა. იგი გასულ კვირაში გამოქვეყნდა ჩვენს ვებსაიტზე. და რადგან ბლოგი ვახსენეთ, გეტყვით აგრეთვე კიდევ ერთი ბლოგერის, გიორგი მაისურაძის ტექსტის შესახებ: სოციალიზმის აჩდილი და ლიბერტარიანული აპოკალიფსი, ასე ქვია მას. ის შედარებით ადრე გამოქვეყნდა, მაგრამ კომენტარები დღემდე მოდის. მე არ შეუდგები ამ ტექსტის განხილვას და მის გარშემო საკმაოდ საინტერესო დისკუსიის მიმოხილვას. მინდა ერთი ორი უკმაყოფილო კომენტატორი გაგაცნოთ. ილიკო თბილისიდან გწერს: რაში იღებთ ხელფას რადიო თავისუფლების ხელმძღვანელები? ციტატის დასასრული. სხვათა შორის ილიკო კარგახანია, დაინტერესებული არის რადიო თავისუფლების თანამშრომლების მატერიალური უზრუნველყოფის პრობლემებით და იგი ამჯერადაც არ ღალატობს თავის თავს. მსგავსი პათოსის კომენტარი გამოაქვეყნა აკომ შეერთებული შტატებიდან. ციტატა: ამ ავტორის კიდევ ერთი მეტად სუსტი სტატია. არაფრის მომცემი ლაღბობა იმის შესახებ, თუ რა კარგია სოციალიზმი და რა ცუდია ტაბულა. იგულისხმება ჟურნალი ტაბულა. არაფერი კონკრეტული. რას ემსახურება ეს სტატია? მემარცხენეობის და მემარჯვენეობის შედარებითი დახასიათებაა წინასწარვე ცნობილი დასკვნით. მოკლედ, დაახლოებით იგივე დონეა, რაც მაია ბარათაშვილის დღიურები. რაში იღებთ ხელფას რადიო თავისუფლება? გამოცოცხლით ცოტა, რა არის ეს ძველი ქართულით ნაწერი შუა საუკუნეობრივი ტექსტები? ციტატის დასასრული. როგორც ხედავთ, აქაც ხელფასებზეა საუბარი, მაგრამ რადგანაც ვერ დავეთანხმები აკოს გიორგი მაისურაძის ბლოგის შეფასებაში, ვერც ჩვენი ხელფასების შესახებ დასმულ შეკითხვას მოეკიდები სერიოზულად. გიორგი მაისურაძის კიდევ ერთი ბლოგი დამაინტრიგებელი სათაურით არმენოფობია ასევე გახდა კრიტიკის საგანი. სამწუხაროდ, ამ ტექსტის მიმართ მკითხველთა დამოკიდებულება ადასტურებს მასში გამოთქმულ შიშებს. Armenofobiis kritika ertop ukherkhuli da miugebeli aghmochta chveni publikistvis ertertma anonimam mkitkhvelma aseti formit gamokhada tavisi damokidebuleba. Ძალიან ღრმა ორმოშია რადიო თავისუფლება, დილეტანტობის დოღია. ეს ავტორი ჩვენი ხელფასებით არ დაინტერესებულა. რადიო თავისუფლება ივნისის ბოლოს საქართველოში მომხდარი სტიქიური უბედურების თემას არაერთი სიუჟეტი მიუძღვნა. აი, რას წერს ამ მოვლენებიდან ორ კვირაზე მეტი ხნის შემდეგ თინა თინი თბილისიდან ჩვენი ფოტოგალერეის დათვალიერების შემდეგ. საოცრად ემოციური კადრებია. Ალბათ ვერავინ წარმოიდგენდა ასეთი მდგომარეობა თუ იყო. ნაციონალური არხები ხალხს ართმევენ უფლებას სიმართლის გაგებისა. იქნებ გამოვიჩინოთ საზოგადოებამ კეთილი ნება და რითიც შეგვიძლია დავეხმაროთ ამ ხალხს. ციტატის დასასრული. ფოტოგალერია, რომელზეც საუბრობს თინა თინი, ჩვენს ვებსაიტზე მულტიმედიის განყოფილებაში შეგიძლიათ მოიძიოთ. ჩვენი ყოველკვირეული პროგრამის თავისუფლების დღიურების ერთ-ერთი უკანასკნელი გადაცემის სტუმარი გახლდათ საქართველოს იუსტიციის მინისტრის მოადგილე გიორგი ვაშაძე. ანონიმმა კომენტატორმა ორი სიტყვით გამოხატა რეაქცია ამ დღიურებთან დაკავშირებით. მლიქნელების რადიო, ციტატის დასასრული. ადამიანის ფანტაზიას, როგორც იტყვიან, საზღვარი არ აქვს. ხოლო გეგა პარიზიდან დაუინტერესებია მინისტრის მოადგილის მიერ აღწერილს. ციტატა: მაინტერესებს მინისტრებს შაბათკვირა არ აქვთ, როგორც დასვენების დღეები. რა სამუშაო გრაფიკია ასეთი? ისე იგი ეტყობა ამ ტიპს და მის უწყებას, რომ მართლა მუშაობენ. იშვიათი გამონაკლისია მგონი. ციტატის დასასრული. ამით დასრულდა ჩვენი დღევანდელი პროგრამაც. მოგწერეთ თქვენი მოსაზრებები და თქვენი შენიშვნები. როგორ გააკეთოთ ეს, შეგიძლიათ ნახოთ ჩვენს ვებსაიტზე, რომლის მისამართია რადიო თავისუფლება წერტილი GE. რუბრიკა თავისუფლება გისმენთ.
გასაოცრებელი ეს იყო ბიძინა რამიშვილი, ეს იყო თავისუფლება გისმენთ, ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა, რომელშიც ბიძინა თქვენს კომენტარებს, თქვენს მოსაზრებებს გამოეხმაურება ხოლმე. ჩვენი გადაცემა გაგრძელდება ახლა უკვე ლიტერატურის თემით, ყოველკვირეული ბიბლიოთეკით. გამომცემლობა ინტელექტმა ნობელიანტების სერიაში ორი ავტორის, ვიდიათ ჰარ ნაიპოლისა და ჰერტა მიულერის წიგნები გამოსცა. ორივე ავტორი პირველად ითარგმნა ქართულ ენაზე, სწორედ მათზე გესაუბრებათ. რუბრიკის ავტორი მალხაზ ხარბედია.
ყოველი ახალი ავტორის პირველი თარგმანი ალბათ მნიშვნელოვანი მოვლენად უნდა იქცეს ლიტერატურისთვის. მით უმეტეს თუ კი ეს ავტორი თანამედროვეა, ჩვენი დროის პრობლემებზე წერს, ახალი ენით გველაპარაკება, ახალ ხედვებს წარმოგვიდგენს. და თუ კი თარგმანსაც არ აუშავს, სხვარად აღჩენია, უნდა დავივიწყოთ კუდა ბზიკობა და ჩაუღურმავდეთ უახლეს ლიტერატურას, რათა თავად დავწუმდეთ რაღაც რაღაცეებში. დღეს ორ ასეთ ახალ ავტორზე ვისაუბრებთ. ორივე ნობელიანტია, ორივეს ბოლო 10 წლის მანძილზე აქვს აღებული ეს პრემია, ორივე ძალიან სერიოზულად უდგება თავის სათქმელს და ორივეს შემოქმედება გარკვეულ სამოქალაქო პასუხისმგებლობას უკავშირდება. სწორედ ამიტომ ვიდიათ ჰარ ნაიპოლისა და ჰერტა მიულერის წიგნები ერთ გადაცემაში მოვაქცია დღეს. ვიდიათ ჰარ ნაიპოლს ქართველი მკითხველი მათ შორის უფროსთაობისად მეტნაკლებად იცნობს. მისი ნაწარმოებები საბჭოთა პერიოდში თარგმნებოდა. ცხადია რუსულ ენაზე. მაგრამ მრავალწლიანი დავიწყების შემდეგ მან ჯერ ნობელით შეგვახსენა თავი 2001 წელს და სულ ცოტა ხნის წინ თამარ კოტრიკაძის დამსახურებით მისი ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი რომანი ნახევარი სიცოცხლე ქართულადაც გამოვიდა. ინდური წარმოშობის სამხრეთ ამერიკელი ინგლისურენოვანი მწერალი ვიდიათ ჰარ სურაჯ პრასად ნაიპოლი მულტიკულტურალიზმის ნამდვილ განსახიერებად ექცა 20 საუკუნის მეორე ნახევარში. თარგმნელმა თამარ კოტრიკაძემ სწორედ ამაზე გაამახვილა პირველ რიგში ყურადღება.
ამიტომაც მისი თემატიკა უკავშირდება მუდამ რასების, რასებს, ერებსა და კულტურებს შორის დიალოგსა და მათ შორის საერთო ენის მოძებნას, მათ შორის კონფლიქტებს და ასე შემდეგ. ეს მწერალი შეიძლება დავახასიათოთ როგორც მწერალი დოკუმენტალისტი, თუმცა მას აქვს პუბლიცისტური ნაწარმოებიც, იქ ძალზე პროდუქტიული ავტორია უნდა ითქვას, მაგრამ პუბლიცისტური ნაწარმოების გვერდით მას აქვს მხატვრული ნაწარმოებები, რომანები, მხატვრული პროზა ძალიან უსტატურად დაწერილი, მაგრამ ამ მხატვრულ პროზაშიც და ეს არის სწორედ მისთვის დამახასიათებელი, ამით არის ის გამორჩეული, მხატვრულ პროზაშიც ის რჩება რამდენადმე დოკუმენტალისტად.
ზოგიერთები მას კიდევ ერთ უცხოური წარმოშობის ინგლისელ მწერალს ადარებენ, ჯოზეფ კონრადს. ისიც პერიფერიის შვილია, ისიც ბევრს მოგზაურობდა და რასთავარია ნაიპოლიც კონრადივით იმპერიულ, თუ შეიძლება ასე ვთქვათ, იმპერიულ ბედისწერათა ჟამთა აღწერლად მიაჩნიათ.
საინტერესოა ის, რომ სალმან რაშდიმ ასევე ინდური წარმოშობის თანამედროვე მწერალმა ის დაახასიათა ნაიპოლი როგორც ფაქტის ლიტერატურის ავტორი და მართლაც ის აი დოკუმენტალური სიზუსტით აღწერს ფაქტებს, ამახვილებს ყურადღებას პოლიტიკურ და საზოგადოებრივ პრობლემებზე. თუმცა ეს რომანი, რომელიც ითარგმნა ახლა ჩემს მიერ, პირველი მისი ნაწარმოები, რომელსაც ქართველი მკითხველი გაიცნობს, მას ეწოდება ნახევარი სიცოცხლე, ეს არის აბსოლუტური სრულყოფილი გაგებით მხატვრული პროზა, მაგრამ აქაც ეს პრობლემატიკა დგას პირველ ადგილას.
რა თქმა უნდა, ნაიპოლი პრობლემების მწერალია. პუბლიცისტური ნაკადი ძალდაძლიერია მასთან და ამიტომაცაა, რომ ხანდახან მისი პერსონაჟებიც გარკვეულ საზოგადოებრივ ტიპებს წარმოადგენენ.
ჯერ ვიტყვი, რომ ეს არის ერთი ადამიანის, ახალგაზრდა ადამიანის, წარმოშობით ინდოელის, ვილი ჩანდრანის ცხოვრების ისტორია, მისი ნახევარი ცხოვრების ისტორია, მისი ოჯახისა და ასე შემდეგ ამბები, მაგრამ აი ამ კერძო პიროვნების ფონზე ავტორი გვიხატავს მთელ ეპოქას თავისი პრობლემატიკით და ესე იგი ყოველი პერსონაჟი, რომელიც შეიძლება მხოლოდ რამდენიმე ფრაზით იყოს მონიშნული და შემდეგ აღარ ჩანდეს საერთოდ წიგნში, არის ამავე დროს საზოგადოებრივი ტიპი, ძალიან კონკრეტული მთელი თავისი პრობლემატიკით, მთელი თავისი კონფლიქტებით და აი ეს ანიჭებს რაღაც ძალიან საინტერესო ეპოქალურ სიღრმეს მთელ ამ ხრობას.
ჰერტა მიულერის ესეების მოზრდილი კრებული მეფე დაიხრება და კლავს ნანა გოგოლაშვილმა თარგმნა ქართულ ენაზე. წიგნი 2003 წელს გამოვიდა გერმანულ ენაზე და იგი მოიცავს 9 ესეს, რომელსაც 2001 წლებში ტიუბინგენის უნივერსიტეტში საკითხული ლექციები უდევს საფუძვლად. წიგს ლევან ცაგარელის ამომწურავი და ძალიან ინფორმატიული წინასწყობა უძღვის, საიდანაც უცნაური წერილის ბიოგრაფიისა და შემოქმედების ბევრ საინტერესო დეტალს ვიგებთ. მაგალითად, წარმოიდგინეთ, რომ საქართველოში, სადმე მარიენფელდში, ჩვენებურად სარსი ჭალაში, ან ელიზავეტალში, ასურეთს რომ ეძახით ახლა, დაბადებულ გაზრდილ გერმანულენოვან მწერალს აქაური კოლონიური სამყაროს აღწერისთვის რომ მიეძონა მთელი თავისი შემოქმედება. რა თქმა უნდა, ძნელი წარმოსადგენია ეს. თუმცა ის, რაც ჩვენთან შეუძლებელი აღმოჩნდა, შესაძლებელი გახდა რუმინეთში, სადაც გერმანელებით დასახლებულ ოლქში, ბანატში, 1953 წელს დაბადებულმა ჰერტა მიულერმა, წლების შემდეგ, 1982 წელს, სახელი იმით გაითქვა, რომ თავისიანები, ბანატის ოლქში დასახლებული შვაბების იზოლირებული გერმანულენოვანი უმცირესობის პროვინციული ცხოვრების შემაძწუნებელი ანტიიდილია დახატა. ჰერტა მიულერი 70-იან წლებში ტემეშვარში სწავლობდა გერმანისტიკასა და რუმინისტიკას, შემდეგ თარგმნელადაც მუშაობდა ერთ-ერთ ქარხანაში და პირველ პრობლემებსაც სწორედ აქ შეხვდა, როდესაც სამსახურიდან დაითხოვეს სპეცსამსახურებთან თანამშრომლობაზე უარის გამო. 1982 წელს გამოცემულ მის პირველ წიგნს დაბლობს ცენზურამ გადაუარა, თუმცა 1984-ში დასავლეთ გერმანიაში წიგნის სრული ვერსია გამოვიდა და სულ მალე 87-ში მწერალმა დატოვა კიდეც მშობლიური რუმინეთი და თავდაპირველ სამშობლოში გერმანიაში გადასახლდა. ჰერტა მიულერი საკმაოდ ნაყოფიერი მწერალია, იგი 20-ზე მეტი რომანის, პროზაული ესეისტური და პოეტური კრებულის ავტორია. ეს წიგნი კი, რომელიც ქართულადაც გამოიცა უკვე, ალბათ მიულერის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ავტობიოგრაფიული ნაწარმოებია, რომელიც წელი ძალზე დეტალურ და დაწვრილებით განსჯას წარმოადგენს ტოტალიტარიზმის გარემოცვაში ცხოვრებისა და შემოქმედებითი საქმიანობის შესახებ. 2008 წელს ეს წიგნი შვედეთის მწერალთა კავშირმა ბოლო დროის მანძილზე ქალი მწერლის მიერ დაწერილი უმნიშვნელოვანესი წიგნების ათეულში მოახვედრა. თუმცა უცნაურად კი ზღერს ეს ჯილდო თუ დაფასება, მაგრამ ფაქტია, რომ სწორედ ეს დაფასება იქცა ერთ-ერთ ბიძგად იმისთვის, რომ ერთი წლის შემდეგ 2009-ში შვედებს მწერლისთვის ამჯერად ნობელის პრემია მიენიჭებინათ. წიგში ხშირად შეხვდებით ღრმა დაკვირვებებსა და სულის შემძურელ ეპიზოდებს. მე მაგალითად ყველაზე მეტად ის მონაკვეთი დამამახსოვრდა, სადაც მწერალი შიმშილობის დროინდელ ამბებს ყვება იმას, თუ როგორ ისწავლა დედამისმა კარტოფილის სიყვარული და სიძულვილი ერთდროულად. სხვადასხვაგვარად, ჰერტა მიულერი თავის წიგში სამშობლოს იდეასაც უტრიალებს ხშირად და მას პროვინციალიზმის, ქსენოფობიისა და ამპარტავნების ცნებებით ახასიათებს. და რასთავარია, მასვე უკავშირებს ეგრეთ წოდებულ ღალატის მითსაც, უფრო სწორად ღალატისა და ბედნიერების მითს. გარკვეულწილად ეს ერთ და იგივეა. ჩვენთანაც ხომ ასეა, ანი ბერის გაბრწყინებას ველოდებით, ან და მოღალატეებს ვეძებთ ხოლმე.
მახას ხარბედია იყო ეს ფილოსოფოსმანელებო, მან თავის ბიბლიოთეკაში ისაუბრა გამოცემულობა ინტელექტის მიერ ნობელიანტების სერიაში ორი ავტორის წიგნის გამოცემის გარშემო. ეს ავტორები არიან ვიდიათარ ნაიპოლი და ჰერტა მიულერი. ორივე ეს ავტორი პირველად ითარგმნა ქართულ ენაზე. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერის ეთერში ახლა დადგა ყოველკვირეული თხიურების თუ სათხიურო ჩანაწერების ჯერი. ციკლის მსმენელებო, მოუსმინეთ რეჟისორ ნოცა ალექსი მესხიშვილის გიამბობთ იმის თაობაზე, თუ რა განიცადა, რა იხილა, რა იფიქრა გასულ კვირაში.
სამი ივლისი კვირა,
დღეს დილას გამთენიისას დაეშვა ჩვენი თვითფრინავი თბილისში. მთავარი ჩემი შეგრძნებაა, რომ სახლში ვბრუნდები. მინდა, რომ ჩვენ შვილებსაც ჰქონდეთ ეს შეგრძნება, რომ არის ადგილი დედამიწაზე, სადაც გადმოხვალ თვითფრინავიდან, მატარებლიდან თუ მანქანიდან და მოხვდები სახლში. რამდენიმე დღის წინათ ერთმა სტუმარმა ჰამბურგში ასეთი გამონათქვამი გაიხსენა: თუ არ ვცდები ბერძნული, გამარჯვებულისათვის ყველგან სახლია, დამარცხებულს კი სამშობლო ეძახის. ამ შემთხვევაში მე დამარცხებულების მხარეს ვარ. ცხოვრებაში ხომ ბევრჯერ მარცხდები და იმარჯვებ. როდესაც მარცხდები, სახლში გინდა მოხვდე. ჩემი სახლი ეს ქალაქია, სადაც დღეს უკვე მე რამდენჯერ ჩამოვდივარ, ხან დამარცხებული, ხან გამარჯვებული. ჩამოვედით გამთენიისას. გათენება და დაბინდება ხომ ჯადოსნური დროებია. კიდე ვიღაცის ნათქვამი გამახსენდა: თუ ქალაქი გამთენიისას არ გინახავს, ჩათვალე, რომ იმ ქალაქში არ ყოფილხარ. თუ მხოლოდ დღის ჩვეულებრივ მონაკვეთში დაესწარი ქალაქის ცხოვრებას, თუ იქ არაფერი არ შეგემთხო, არ შეგაგვიანდა, არ დაგათენდა თავზე და იმ უცნაურ წამს არ შეესწარი, რასაც გათენება ჰქვია, ჩათვალე, რომ უბრალოდ საფოსტო ბარათი დაათვალიერ. მშობლიურ ქალაქში კი ალბათ არ არსებობს ადამიანი, ვინც გათენებას არ შესწრებია. 12 წლის წინ პარიზიდან თბილისში დამარცხებული რომ არ დაუბრუნებულიყავი, მაშინ კოკასაც ვერ გავიცნობდი. კოკას არსებობა ჩემ ცხოვრებაში ჩემი ყველაზე დიდი გამარჯვებაა. ასე გამთენიისას შემოვედით სახლში. უკვე გათენებულზე დავიძინეთ და იგივე 3 ივლისი 10 საათზე მეორედ დაიწყო ნინოს ზარით კარებზე. ნინოც ჩემი სახლია, ჩემი სამშობლოა. ნინოც ის არის ჩემთვის, ვისთანაც დამარცხებული მივალ. 4 ივლისი, ორშაბათი, დილა. დავითაშვილის ქუჩაზე პატარა თონე, შოთი პური 80 თეთრი, ველოდები. იქვე ახალგაზრდა ბიჭების ხედან. ისინი პურს ელოდებიან და თან ფჭობენ, რამდენი ფული დასჭირდებათ რესტორანში წასასვლელად, რამდენ წვაცს ეყოფა, რამდენ ხინკალს. პური გამოცხვა, ბიჭები ერთ პურს იღებენ და იქვე ჭამენ. მეც მომაქვს თონიდან ამოღებული 2 გავარვარებული პური. დავითაშვილის ქუჩაზე ფეხით მოსიარულეთათვის გადასასვლელებია დახაზული. ქუჩებში საყიდლებით, პარკებით დატვირთული ქალები მოდიან. პაფანაკება სიცხეში რაღაცნაირად მშვიდად და ერთგულად რომ მოუყვებიან აღმართ. სახში ხილი და სანოვაგე მიაქვთ. იქვე ხვდებიან ასაკოვანი კაცები ძველებურთულ ძველ გაუთოებულ პერანგებში და კოსტუმის შარვლებში გამოწყობილები, გაცვეთილი საქაღალდეთი ხელში. მათ ზუსტად ასეთივე კაცები ხვდებიან, დგანან და ტრანსპორტის მოლოდინში საუბრობენ. ჩემი მთავარი სურვილი თბილისში ჩამოსვლისას არაფრის კეთება იყო. არაფრის კეთება ადამიანებთან ერთად, ვისთანაც შეგიძლია არაფერი არაკეთო. არ იყო მასპინძელი, არ იყო სტუმარი. ასეთი მთელი დღე გავატარე ყაზბეგის ქუჩაზე, დედა ჩემთან, ქეთისთან. მოვიდა რამოდენიმე ადამიანი, ვისთან ერთადაც უბრალოდ ხარ. ძნელია დღიურში აღწერო არაფრის კეთება. ამასთან დაკავშირებით დათოს შემოთავაზება დღიურების დაწერის თაობაზე მაგონებს პარიზის კინოსკოლაში სწავლის დროს ხმის ფაკულტეტის ხელმძღვანელის დავალებას ჩაგვეწერა სიჩუმე. უნდა დავყოფილიყავით ორკაციან ჯგუფებად, წავსულიყავით მიკროფონით და მაგნიტაფონით ქალაქში და ჩაგვეწერა სიჩუმე. მაშინ გავიგე, რომ სიჩუმეები თურმე ძალიან განსხვავდებიან ერთმანეთისაგან. ასე ვცდილობ აღწერო მე ეხლა თბილისი. ვიყავით რესტორან მასპინძელოში, ჭამეთ ხინკალი, მწვადი, სოკო, ყველაფერი ძალიან გემრიელია. ქეთისთან ერთად თბილისში ყოფნა. ქეთი ჩემი ნაწილია, ჩემი საზომი ერთეული. ქეთის მიმართ როგორებიც არიან ადამიანები, ჩემთვის ის უფრო ფასეულია, ვიდრე ჩემს მიმართ. საღამოს გვიან მეგობრის სამზარეულოში უბრალოდ იყო, იცინო, მოისმინო, 1000 სისულელეზე ილაპარაკო, გაიგო 1000 ამბავი, კარგად იგრძნო თავი. რამდენი რამე იცვლება ცხოვრებაში. რამდენი სხვადასხვა აზრი გვაქვს ყველას რამდენ თემაზე, რამდენ რამეში ვუპირისპირდებით ერთმანეთს, მაგრამ უცვლელია იმ კედლების, იმ ბინების, იმ სამზარეულოების, სადაც ბავშვობა გაგიტარებია, მომნუსხავი ძალა. 6 ივლისი, ოთხშაბათი. დღეს გავიგონე ასეთი წინადადება: ბავშვობის ბედნიერმა წლებმა გადაატანინა მერე ყველაფერიო. რა ბედნიერი ვიქნებოდი, რომ ჩვენმა ბავშვებმა ასეთი რამე იფიქრონ ან შეიგრძნონ. ბავშვობაში ისეთი ბედნიერი იყო, რომ მერე ყველაფერს გაუძლო. დედაჩემის ერთი ფოტო მაქვს, სადაც 5-6 წლისაა და ხელები გაწვლილი აქვს თავისი დედისკენ. 6 წლის გოგო ეხუტება თავის დედას, ისე როგორც ყველა ბავშვი, ვისაც ძალიან უყვარს თავისი დედა. მერე დედაჩემის დედა 10 წლით გადაასახლეს. თავისი შვილი მეორედ 16 წლის ნახა. ამ ფოტოში ძალიან მეწოდება დედა ჩემი, მაგრამ კიდევ უფრო ბებია ჩემი მეწოდება, რომელსაც თავისი 6 წლის შვილი 10 წლის განმავლობაში არ უნახავს. დღეს ასე დადიან ანანურში ბებიების ანაბარა დატოვებული ბავშვები. დედები საბერძნეთში და იტალიაში რომ არიან გახიზნული სამუშაოდ. 7 ივლისი, ხუთშაბათი. თბილისში მანქანით მოძრაობ. ხშირად სხვას გზას რომ უთმობ, შენც უფრო იადვილებ გზას და უფრო ჩქარა მიტიხარ. და საერთოდ სხვისთვის გზის დათმობა გიადვილებს წინსვლას და არა პირიქით. ასეთივე აზრი მაქვს ახლა პარლამენტის მიღებულ კანონპროექტზე რელიგიური კონფესიების შესახებ. არ მჯერა, რომ შემწყნარებლობამ შეიძლება შენ ზიანი მოგაყენოს, რომ სხვისი პატივისცემა და მისი შენთან გათანაბრება შეიძლება ცუდი აღმოჩნდეს შენთვის. ეხება ეს ცალკეულ პიროვნებას თუ სახელმწიფოს? არ შეიძლება პიროვნებას მოსთხოვო ზნეობრიობა, სახელმწიფოს კი არა. სახელმწიფო შეიძლება იყოს მორალური და ამორალური, როგორც ადამიანი. ჩვენი ხელისუფლება ძალიან იშვიათად გავს ზნეობრივ ნაბიჯზე, სწორედ მაშინ აწყდება ოპოზიციურად განწყობილი საზოგადოების აღშფოთებას. საღამოს შევედით გუგას ახლად გახსნილ კაფეში, ფარდულში, როგორც თვითონ უწოდებს, სახელად შავი ლომი. ვჭამეთ გახუხული პური, გუდის ყველი და დავლიეთ ჩაი ლიმონით. სოლოლაკი ზაფხულში, შუა ღამეს, ძალიან შთამბეჭდავია, ცოცხალი, მოძრავი, თან მშვიდი, ლამაზი. ყოველ ფანჯარაში სხვადასხვა ფერის შპალიერის ანარეკლი, გამჭვირვალე ფარდები და სინათლეები. 8 ივლისი, პარასკევი. დილას მანქანაში, რადიოში მესმისომ დააკავეს 5 ფოტოგრაფი. ცხადია, შეუძლებელია იმავე წუთს შენი აზრი გაგიჩნდეს ყოველ კონკრეტულ შემთხვევასთან დაკავშირებით. მაგრამ აუცილებელია კონდეს შეგზნება, რომ სასამართლო ხელისუფლებისგან დამოუკიდებლად გაარკვევს ტყუანს და მართალს. რომ არსებობს სასამართლო, რომლისთვისაც მნიშვნელოვანია დაუმტკიცოს ხალხს თავისი დამოუკიდებლობა. ეცადოს მაინც. თავარია რადიოში, ტელევიზიაში ვინმეს დაკავების ფაქტს რომ გაიგონებ, რას გაიფიქრებ. იფიქრებ თუ არა, რომ სიმართლე ნამდვილად გაირკვევა. აი მაშინ შეიძლება ვთქვათ, რომ სახელმწიფო შედგა. იქამდე კი შევდივარ შროშის ქუჩაზე მზას საჭმელების მაღაზიაში, ეგრეთ წოდებულ ნანული ბებოსთან. ისევ ისეთია დახლი, ხელით დაწერილი კერძების სახელებით. იქვე ქურაზე ცხვება ხაჭაპური, ლობიანი. ნანული ბებო ერთ-ერთ იშვიათ რეალურ თბილისურ ბრენდს მიეკუთვნება, რომელმაც შეუძლია უკვე თავის მაღაზიას დააწეროს სინს 1994. 9 ივლისი, შაბათი. ამასობაში ერთი კვირა გავიდა. ვერ ვნახე ზაირა. ეს ჩემი ახალი ცხოვრების პირველი კვირაა. ეს წელი გავატარე ჰამბურგში. 6 თვის განმავლობაში ვიკეთებდი ქიმიოთერაპიას. ქიმიოთერაპია ნიშნავს 5-6 საათის გატარებას ერთ ოთახში რამოდენიმე ადამიანთან ერთად, რომლებიც სიკვდილის და სიცოცხლის ზღვარს გადადიან და გადმოდიან. ის თითო დღე თეთრ ოთახში სხვადასხვა ასაკის ქალებთან, ის სუნი, ის ჰაერი ძალიან ძნელი გადასატანი იყო. გუშინ თბილისში ვიღაც ამბობდა, რომ ისე ცხელოდა, რომ არ იცოდა ის დღე როგორ ჩაემთავრებინა. ასეთი პირობითია ცხოვრება.
დილოსმოსმენელებო, ეს იყო რეჟისორი ნუცა ალექსი მესხიშვილი. მან თავისი სადღიურო ჩანაწერები წაიკითხათ რაგანიცსა და გასულ კვირაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
მიტყვა თითქოს რადიოდან ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ის უნდას, ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება დილის 9-ზე.
ძელდება ჩვენი პროგრამა ძირბას მსმენელებო, შემდგომი სიუჟეტი, ასე ვთქვათ, სოციალური დაკვირვების შედეგად მიღებული დასკვნებია. ქუთაისის აკაკი წერეთლის უნივერსიტეტის პროფესორმა თამას კანდელაკმა 2 წლის წინ ტელევიზიით იმედის ეთერში გადაცემა სიმართლის დროში განაცხადა, რომ ჰომოსექსუალია. ჩემი კოლეგა გიორგი გვახარიაგი ამბობთ ახლახან გარდაცვლილ თამას კანდელაკზე, რომლის განცხადება სიუჟეტის ავტორის აზრით ნებისმიერი ხელოვნების ნაწარმოებზე უფრო შოკივით იმოქმედა საქართველოში. გიორგი ვახარიას სიუჟეტი იწყება ზემოთხსენებული ტელეგადაცემიდან ფრაგმენტით.
და იმის დრო, რომ დაგისვათ შეკითხვა, რომლის გარშემოც შეიძლება ბევრი მითქვა მოთქვა და დაიწყოს საქართველოში, იმიტომ რომ ასეთი აღიარება მე საქართველოს ტელევიზიის ისტორიაში ნაკლებად მახსოვს. ჩვენ შეგეკითხებით, შემდეგ ასევე გთხოვთ და აკონკრეტოთ, გვითხრათ, რომ რატომ განიზრახეთ გარკვეულწილად ასეთი საჯარო სიმაგრის თქმა პირდაპირ ეთერში მთელი ქვეყნის გასაკონად. ბატონო თამას, ჩემი შეკითხვის არსი მეტად მარტივია, შეკითხვა თავისთავად ძალზედ მარტივია და მე მსურთ ასევე მარტივად დამცეთ პასუხი. ეს თქვენ სექსუალურ ორიენტაციას გულისხმობს. თქვენ ჰომოსექსუალი ზანდებით?
როცა გარეცემის ჩაწერა დამთავრდა და მე თბილისიდან ქუთაისში მოვდიოდი, მთელი გზა ვფიქრობდი, კი, მე ეს მინდოდა, მე ეს გავაკეთე და ეს არის, ასე ვთქვათ, შესრულებული მისია ჩემი მხრიდან. მაგრამ რა იქნება მე, როცა გადაცემა გავა? აღნიშნა თამას კანდელაკმა ინტერვიუში, რომელიც გადაცემის ეთერში გასვლის შემდეგ დაიბეჭდა ჟურნალ „ცხელი შოკოლადი“. ეთერში გასვლის შემდეგ თითქოს დიდად არ შეცვლილა არაფერი. თამას კანდელაკის კოლეგები, სტუდენტები ამბობენ, რომ უნივერსიტეტის პროფესორის შესახებ ქალაქში ისედაც იცოდნენ ყველაფერი. უფრო მეტიც, დღეს თამას კანდელაკის სტუდენტი ეთო ბუზიაშვილი ჩვენთან საუბარში აღნიშნავს, რომ პირიქით სტუდენტებს მოეწონათ კიდეც მასწავლებლის საქციელი.
თამას ეგონა, რომ საკმაოდ შემცირდებოდა მისი სტუდენტების რიცხვი და ლექციების დასწრების რიცხვი ზოგადად. და ისე მოხდა, რომ გადაცემის ჩაწერის შემდეგ პირიქით მისი ლექციების რეიტინგი უფრო გაიზარდა და სხვათა შორის უფრო კარგად მიიღო ეს ფაქტი. ყოველ შემთხვევაში ჩვენ კურსზე ესე იყო.
ეთო ბუზიაშვილმა გითხრა, რომ ამ საჯარო აღიარებით თამას კანდელაკმა მეტი პატივისცემა მოიპოვა. თუცა გასულ კვირას თამას კანდელაკის გარდაცვალების შემდეგ ინტერნეტ სივრცეში გამოქვეყნდა ჩანაწერები, რომლის ავტორები ამტკიცებენ, უნივერსიტეტის პროფესორის დაკრძალვაზე თითქმის არავინ მივიდა. ირაკლი ვაჭარაძე თავის ბლოგზე წერს, დაკრძალვაზე 10 ქალი თუ იქნებოდა. სასახლე რომ გამოეტანათ, ნათესავმა მუშები დაიქირავა, რადგან არც ერთი მამაკაცი მისულა, არც ნათესავი, არც მეგობარი. გამოასვენეს და ყვავილების ორად ორი თაიგული გამოაყოლეს. ჩვენ დაინტერესდით ამ ინფორმაციით და თამას კანდელაკის კოლეგებს დაუკავშირდით ქუთაისში. უნივერსიტეტის ლაბორანტმა ანა რობაქიძემ ჩვენს კითხვაზე, რამდენი ადამიანი იყო უნივერსიტეტის პროფესორის გასვენებაზე, გითხრა.
20-მდე, 25-მდე, მაქსიმუმ 25-მდე.
ანა რობაქიძის თქმით, ის გადაცემა სიმართლის დრო თავად ქუთაისელებზე შოკივით ვერ იმოქმედებდა, რადგან კანდელაკის სექსუალური ორიენტაციის შესახებ ქუთაისში ყველა მიცოდა. თუმცა ჩვენს კითხვაზე გაუკვირდა თუ არა ასეთი ქუთაისისთვის, საერთოდ საქართველოსთვის, ვილადრო ვთქვათ, უცნაური გამოსვენება, გვიპასუხა.
გამიკვირდა და მეტი არა, მაგრამ იყოლა საკავში ცხოვრება და ჩვენ არა გვაქვს განსისუფლება.
ისევ სიმართლის დრო გავიხსენოთ. ამ გადაცემაში შალვა რამიშვილის კითხვა, უნანია თუ არა თამას კანდელაკს შვილი და ოჯახი რომ არ ჰყავს, ასეთი პასუხით დასრულდა.
პედაგოგი ბრძანდებით, კარგი იქნებოდა ალბათ, რომ თქვენი ეს პედაგოგიური გამოცდილება კონკრეტულად თქვენი შვილისთვის გამოგეყენებინა. ჩვენი გადაცემის მეხუთე კითხვა და ჩვენ ლოგიკურად მივდივართ მეექვსე კითხვისკენ. მეხუთე კითხვა. გინახია შვილი რომ ხოლოდათ? კი. მოგელა, ყველაფერი კარგად არის.
ნუ ღელავთ, უთხრა შალვა რამიშვილმა. მართლა ძალიან ღელავდა. შესაძლოა ამ კითხვამ უფრო ააღელვა, ვიდრე კითხვამ სექსუალური ორიენტაციის შესახებ. საქართველოში ყველაზე მტკივნეული არაიმდენად სექსუალური ორიენტაცია, არამედ მარტოობაა. ასეთი ხალხი ცოცხალიც განწერულია და მკვდარიც. ანა რობაქიძეც ასე ხსნის ადამიანთა სიმცირეს ქუთაისელი პროფესორის გასვენებაზე.
თქვათ, იგივე შვილი რო ყოლოდა, ან იგივე ძმა ყოლოდა, დედა ყოლოდა, და ყოლოდა, ალბათ უფრო მეტი ხალხი დააფასებდა. იმიტომ რომ თქვათ, მერე რო შეხვდებოდნენ რაღაცნაირად გამართულები იქნებოდნენ იმ ოჯახის წევრთან. მიმიხვდით?
ხო და ეს მართლაც ტრაგიკული ფაქტი ამტკიცებს, რომ მიცვალებულთან დამშვიდობების ქართული ტრადიცია უფრო სპექტაკლია, ვიდრე გარდაცვლილის მიმართ გამოხატული პატივისცემა. სპექტაკლი, რომლის დედააზრი ერთი ქართული საბჭოთა პიესის სათაურით შეიძლება გამოვხატოთ. რა სიტყვის ხალხი? თამას კანდელაკის გარდაცვალების შემთხვევაში ეს კითხვა ნაკლებად აქტუალურია. ვინ ხალხი? ვის უნდა მოусმინონ, თუ კი გარდაცვლილს ოჯახი და ნათესავები არ ყავდა? თუ კი ისე არ იცხოვრა, როგორც უმრავლესობა ცხოვრობდა, როგორც წესი და კანონი მოითხოვს? დიდი ბოდიშის მოხდით იმ ქუთათურებისაც გამკვირვებია, ასეთ კაცთან უნარ ჩვევის შესასწავლად თავიანთ შვილებს რომ აგზავნიან. თავად თქვა კოლორიტმა, უნარ ჩვევებში ვამზადებ აბიტურიენტებსო. წერდა რუსლან რუსია გაზეთ საქართველოს რესპუბლიკაში დაბეჭდილ წერილში თამას კანდელაკის სატელევიზიო აღიარებიდან რამდენიმე დღის შემდეგ. სიტყვა კაცი ბჭყალებშია ჩასმული, სიტყვა კოლორიტი ასევე ბჭყალებში. ქუთაისელებმა კი გვითხრეს, კანდელაკის მიმართ დამოკიდებულება ამ გადაცემის მერე არ შეცვლილაო, მაგრამ აი ეს მოსაზრება, ეს კითხვა, ეს გაოცება ასეთი კაცის ლექციებზე შვილებს როგორ უშვებთო, როგორც ჩანს მაინც გაითვალისწინეს ქუთაისში. სტუდენტებს უყვარდათო გვარწმუნებენ თამას კანდელაკის კოლეგები, მაგრამ სად იყვნენ ეს სტუდენტები? რატომ გახდა დასაფლავებისთვის მუშების დაქირავება საჭირო?
უნივერსიტეტი დაუდგა გვერდით გადაცვლის, ფული გამოუღო გასვლების და ყველაფერი და ყველაფერი. ეს არ ყოფილა განსაზღვრელი, რომ ის იყო რაღაც. თავი ის იყო ადამიანი.
ეს თამას კანდელაკის კოლეგა, უნივერსიტეტის საერთაშორისო მიმართულების ხელმძღვანელი ბაჩუკი ფერაძეა. არ ყოფილა განსაზღვრული, რომ ის იყო რაღაც, გვითხრა ბატონმა ბაჩუკიმ. ამაზე ამბობენ წამოცდენაცაა და წამოცდენაცო. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ორშაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ ორშაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი.
რადიო თავისუფლების პროგრამა ძირფას მომსვლელებო ახლა გაგრძელდება ნიკონ ერგაძის საავტორო გადაცემით, რომელსაც ახალგაზრდული პროგრამა ჰქვია.
ეთერში ახალგაზრდული პროგრამა. არის ზოგი სიმღერა, რომელიც უცნაურად შემოგრჩება ხოლმე ადამიანს. ეხლა რასაც მოუსმენთ ის რა. ძველია, ძველი რა 90-იან წლებიდან, მაგრამ მაინც. ყოველად უაზრო ჯგუფი შესრულებულია და თითქოს დიდი არაფერი. დიდი სიმღერა ძალიან კარგი არ არის, მაგრამ აი ესეთი არა, უცებ რომ მოგიყვანს ხასიათზე. ალბათ ყველაზე აი უცებ გუნებაზე მომყვანი სიმღერა. ჩამბავამბას Tap Thumping-ზე ვლაპარაკობთ. ხოდა იდეაში ეს ჩვენ დღევანდელი განაცემის აზრიც მარტო ეგ არის, მეტი არაფერი. უცებ რომ მოგიყვანოთ გუნებაზე, მე ვიფიქრე რომ ეს ყველაფერი გარდა იმ ხალხისა, რომელიც ახლა იტყვის, რომ ეს ვინ არის, ებს ბოდავს, ახლა რა ხდება ქვეყანაზე და ეს კიდე რაღაც სისულელეს უშვებს, ამ ხალხს ბოდიში. აი ცოტა ნაკლებად მოვიდეთ თუ გინდა გუნებაზე. არ მოვიდეთ გუნებაზე, ზუსტად იგივე სიმღერა Flaming Lips-ის მირემიქსებულ შეცვლილი. უკეთესია ვითომ? არც ეგარშულის არ არის. მართლა ინდივიდუალურია, ალბათ შეიძლება გეგონოს ადამიანს, რომ აი მოხალისდება ყველა, მაგრამ არა. ყველას თავისი პრობლემა აქვს და ზოგს უცას ასიამოვნებს ეგ შენი პარაგერ აპეგენ. როგორც აი ანგუსი და ჯულია სტოუნი იმღერებდნენ აი ისე ვქნათ მაშინ.
He drinks a whiskey drink. He drinks a cider drink. He drinks a vodka drink. He drinks a lager drink where he sings the songs that remind him of the good times, he sings the songs that remind him of the better times to come. I get knocked down, but I get up again. You're never gonna keep me down. I get knocked down, but I get up again. You're never gonna keep me down.
თუმცა იცით რა, რაღაც უცნაური გადაცემა მართლა გამოვიდა დღეს, მაგრამ იქნება მაინც ვინმეს გაუხალისდეს მანქანით გზავრობა, არა ვიცი, ყურსაცმლებში სმენა, რადიოში, სახლში უსმენს კიდევ ვინმე ინტერნეტით ალბათ, ხო? მოდი მოუბრუნდეთ თავდაპირველ მხიარულებას და ასე დავიშავოთ.
I get
ეს იყო ახალგაზრდული პროგრამა, რომელიც, როგორც ყოველთვის, ნიკო ნერგაძემ მოგიმცა და ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების შუაღამის პროგრამა. გასამწვანებლო, მე მინდა დაგემშვიდობოთ პრაღის სტუდიიდან გადაცემას ოქროპირ რუხაძე უძღვებოდა. ნახვამდის, გისურვებთ მშვიდობიან ღამეს და სასიამოვნო სიზმრებს.